var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601 6001. Un tur speciālists sniegs padomu, kā uzlabot pašsajūtu vai arī ieteikumu, kā rīkoties situācijās, kad varbūt iedzīvotājs īsti nezina, vai viņam ir nepieciešams steidzami vēršties vai nu slimnīcas uzņemšanas nodaļā vai sazināties savu ģimenes ārstu. Tāpat lielākajās Latvijas pilsētās svētku laikā būs pieejami dežūrārsti, kuri sniedz tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus kā ģimenes ārsts, piemēram, sniedz konsultācijas savu kompetenciju ietvaros, izrakstīt zāļu receptes vai atvērt darba nespējas lapu.